Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplement ta' l-odwa tajba jina Jasmine Saliba nsemm il-kom u nilqakom għall-edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba. Program li kif smajtu mtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li tul il-programm għana nipprovaw nagħtu ħarsa lejn dawk il-ġrajiet u l-aħbarijiet mix-xena Ewropea u mill-istituzzjonijiet Ewropej biex nippreżentawkom ovvjament dak li jkun qiegħed jiġri anke f'kuntest ta' lat ta' ġajiet li kolna dawn l-istituzzjonijiet u jekk qed ħares lejn l-aħbarijiet li kellna anke fuq xena internazzjonali. Qed ma jistax ma jirrimarkax li f'dawn l-aħħar jiem fost l-affarijiet l-oħra kellna wkoll l-aħbar li ser issir elezzjoni ġewwa r-Renju Unit. Din l-elezzjoni fir-Renju Unit għalkemm mhix direttament marbuta ma' l-Unjoni Ewropea mingħajr ebda dubju wieħed ma jistax jeskludi l-fatt li din l-elezzjoni li ser ikollna fir-Renju Unit hija fl-opinjoni tiegħi prodott ta' dak illi kellna aktar kmini s-sena li għaddiet, ċoħe situazzjoni politika fl-Ingilterra illi żviluppat kawża ta' Brexit. Ovvjament l-elezzjoni ġewwa r-Renju Unit illi ser issir f'Ġunju illi ġej tgħidha tindika u jista' jkollha l-isfond partikolari illi tippreżenta mandat ċar għal Tereza May biex tkun tista' tagħmel il-negozjati tagħha jew inkella għaxadu kmini biex wieħed jiddeċifra bħalissa x'ser ikunu l-issues li ser ikunu fuq l-aġenda tal-politika tal-partiti prinċipali ġewwa r-Renju Unit illi biex fuqhom inkunu qed nidentifikaw x'ser ikunu s-sitwazzjonijiet u l-kwistjonijiet prinċipali illi ser ikollna fid-diskussjoni madwar din l-elezzjoni u kif ser tiżviluppa. Qed iżżomm f'moħħu wkoll li f'din l-elezzjoni ġewwa r-Renju Unit ser tkun l-ewwel waħda illi fiha l-Partit Konservattiv ser jiġi mmexxi minn Theresa May wara illi kien hemm il-tluq ta' David Cameron l-għada tal-referendum illi kellna ġewwa l-Ingilterra. Ta' minnit li personaġġ ewlieni fil-kamp politiku Ingliż illi ser ikun qiegħed jieħu sehem f'din l-elezzjoni huwa il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Boris Johnson li kienet mill-nies li kkampanja bl-iktar mod b'saħħitha biex l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea u mingħajr dubju wkoll wieħed irid jara x'tip ta' riżultat ser ikun hemm. Mhijiex elezzjoni faċli, daqs kemm mhijiex għal daqstant ukoll l-elezzjoni li kellna din il-ġimgħa u issa li tidħol fit-tieni fażi l-elezzjoni ġewwa Franza. Illi wkoll għalkemm mhix ċara u marbuta intrinsikament ma' punti Ewropej, f'dan il-punt, f'din l-elezzjoni partikolari Franza għandek waħda mill-kandidati li issa ġiet fil-rundown għall-elezzjoni, Marie Le Pen, illi qed tippreżenta aġenda anti-Ewropejista. Però ovvjament dan qatt irid jiġi ċarat u aktar prezentat fil-kuntest ta' dak illi ser ikun għaddej minnaħa tal-kampanja elettorali innifisa għaliex huma dawn il-punti illi ovvjament mbagħad wieħed ikollu jixtar biex isib kif ser ikun għaddejjin il-ċirkostanzi elettorali. Mingħajr ebda dubju, però kif għedna għandha ċertu sentiment din l-elezzjoni fi Franza, però hemm elementa inċertezza dwar il-mod kif se jrat tkun għaddejja din l-elezzjoni.
Thank you.
Standard nistuqtaw baktar aħbarijiet din id-darba minna tal-Kummissjoni Ewropea li fistqarija għall-istampa komunikat dwar il-ħtieġa li jiġu protetti it-tfal migranti kollha u qed jiġu infaslin azzjonijiet ta' priorità. Fil-fatt fil-waqt li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u tal-Stati membri tipprovdi qafas solidu għall-protezzjoni, il-mewġa reċenti f'waslijiet ta' immigranti poġġiet sistemi nazzjonali taħt pressjoni u kiex fetatta lakuni u una nuqqasijiet. Din hija waħda mill-raġunijiet prinċipali illi il-Kummissjoni qiegħda tistabbilixxi azzjonijiet biex issaħħaħ il-protezzjoni ta' tfal migranti f'kull stadju tal-proċess. U meħtieġ li ġiet żgurat li tfal migranti jiġu identifikati malajr meta jaslu fl-Unjoni Ewropea u jirċievu trattament li huwa adatt ta' tfal. Personell imħarriġ jeħtieġ li jkun disponibbli biex jgħin l-tfal waqt id-determinazzjoni tal-istatus tagħhom u t-tfal għandhom jiġu provduti perspettivi fit-tul sostenibbli permezz ta' aċċess aħjar għall-edukazzjoni u għall-kura tas-saħħa. Il-protezzjoni tat-tfal hija priorità ċentrali fl-Aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni u l-Kummissjoni se tissok tabla appoġġ tagħha għall-isforzi tal-Istati membri permezz ta' taħriġ, gwida, appoġġ operattiv u finanzjament. Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans għal il-numru ta' tfal li jaslu fl-Unjoni Ewropea bil-familji tagħhom qegħdin jew mingħajrhom żdied b'mod drammatiku. Jeħtieġ li jkun hemm assigurazzjoni li t-tfal ikollhom protezzjoni bil-fatti u jirċevuha b'dan il-mod. U tenna wkoll li jeħtieġ li dan nagħmluh issa huwa obbligu morali tagħna kif ukoll ir-responsabilità legali tagħna. It-tfal għandhom ikunu priorità ewlenija peress li huma l-aktar vulnerabbli u speċjalment meta dawn m'għandhom il-ħadd jigwidhom. Hija raġuni għaliex qed jiġi stabbilit qatt ta' azzjonijiet konkreti biex iħarsu aħjar jappoġġjaw u jieħdu ħsieb l-aħjar interessi tat-tfal kollha li qed jaslu fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissarju għall-Migrazzjoni l-Affarijiet Interni ċittadinanza Dimitris Avramopoulos qal li qed minn kull tliet persuni li qed ifittxu għażil fl-Ewropa huwa tifel jew tifla. It-tfal huma l-aktar migranti vulnerabbli u l-iżgurar tal-protezzjoni tagħhom minn meta jtilqu minn pajjiżhom għandha tiġi integrata fl-oqsma tal-politika tagħna ta' migrazzjoni. Dan ifisser illi jeħtieġ rispons komprensiv u rispons aktar qawwi. Illum qed jiġi propost azzjonijiet konkreti biex jiġu appoġġjati lill-Stati membri biex jindirizzaw il-bżonnijiet ta' tfal kollha fl-istadju kollha tal-migrazzjoni biex titjib l-identifikazzjoni ta' tfal biex jingħata taħriġ lill-personell involut u biex tiżdied ir-relokazzjoni. Iżda wkoll biex ikun żgurat ir-rintraċċar tal-familji fil-pajjiżi ta' oriġini u miżuri li jsaħħu l-integrazzjoni bikrija. Kemm il-Kummissjoni kif ukoll l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea tagħna jinsabu lesti biex jimxu il-qudiem biex implementaw dawn l-azzjonijiet. Il-Kummissarju għall-Ġustizzja, Konsumaturi u l-Ugwaljanza bejn il-ġeneri Vera Jourova żied tgħid li meta jitkellem dwar tfal immigranti ma nqat ninsew li l-ewwel qabel kollox huma tfal. L-aħjar interessi tagħhom għandhom jiġu konsidrati fl-istadji kollha tal-proċess ta' migrazzjoni. Tfal migranti l-aktar dawk li ma jkunux akkumpanjati għandhom ikunu appoġġjati minn gwardjani jew familji adottivi, kmini kemm jista' jkun. L-integrazzjoni ta' dawn it-tfal fis-soċjetajiet tagħna tiddependi fuq kemm jkunu jistgħu jmorru lura malajr għal ħajja aktar stabbli. Aħna ser inkomplu nappoġġjaw l-Istati membri biex dawn it-tfal jingħataw it-tfulija li jistħoq ilhom. Mill-intuża l-għalfien espert fl-oqsma kollha rilevanti ta' politika, l-Kummissjoni tipproponi għatta oqsma ta' priorità għall-Istati membri biex jifukaw fuqhom bl-appoġġ tal-Kummissjoni u l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea sabiex titjib il-protezzjoni ta' tfal, migranti u tkun żgurata rabta eqreb bejn is-servizzi tal-ażil u servizzi ta' protezzjoni ta' tfal. Fotlorenza jkun hemm identifikazzjoni rapida u protezzjoni mal-wasla. Fejn persuna responsabbli għall-protezzjoni ta' tfal da tkun preżenti fil-stadju bikri fil-fażi ta' reġistrazzjoni u fil-faċilitajiet ta' akkoljenza kollha li ospitaw l-tfal u uffiċjali għall-protezzjoni ta' tfal għandhom jinħatru f'kull hotspot. L-Istati membri għandhom jistabbilixxu l-proċeduri meħtieġa biex jirrapportaw b'mod sistematiku u jiskambjaw informazzjoni dwar l-tfal nieqsa kollha. Kundizzjonijiet adegwati ta' akkoljenza għat-tfal huma wkoll neċessità. Fil-fatt qed iġi ta' kull tifel u tifla għandhom jiġu evalwati mill-aktar fis possibbli mal-wasla tagħhom u t-tfal għandu jkollhom aċċess għall-assistenza legali, servizzi ta' kura tas-saħħa, appoġġ psikosoċjali u edukazzjoni mingħajr dewmien u rispettivament mill-istatus tagħhom. għal minorenni mhux akkumpanjati għandu tkun provduta l-possibilità ta' kustodja jew kura bbażata fil-familja. Għandu jsir minn kollox biex jiġi provdut alternattiva ta' detenzjoni amministrattiva għat-tfal. Determinazzjoni rapida tal-istatus u kustodja effettiva hija wkoll punt li qed jiġi ppreżentat f'din il-qafas politiku. Fil-fatt ir-rwol tal-kustodji għal minorenni mhux akkumpanjati għandu jissaħħaħ. U għal dan il-Kummissjoni se tistabilixxi netwerk Ewropew ta' kustodja biex isir skambju ta' prattiki tajbin f'dan il-qasam. Fil-fatt, l-EASO se taġġorna il-gwida tagħha dal-waqt biex tappoġġja l-implementazzjoni ta' proċedura ta' valutazzjoni ta' età affidabbli mill-istati membri kollha. Għandhom isir wkoll sforzi miftema biex jitħaffu proċeduri ta' traċċar ta' familji u rjunifikazzjoni tal-familja fl-Unjoni Ewropea jew barra minnha. Fil-proċeduri wkoll relatati mal-proċess ta' migrazzjoni, il-każijiet li jinvolvu tfal għandhom dejjem ta' priorità u dan jgħottu wkoll ir-relokazzjoni ta' migranti mhux akkumpanjati mill-Greċja u l-Italja. Soluzzjonijiet dejjem u miżuri ta' integrazzjoni biglija hija wkoll punt ieħor li qed jiġi ppreżentat f'dan il-qafas. Il-Kummissjoni se tkompli tippromuovi l-integrazzjoni ta' tfal permezz ta' finanzjament u l-iskambju ta' prattiki tajba. L-Istati membri huma msejħa biex jżidu r-risistemazzjoni ta' tfal fil-bżonn ta' protezzjoni u biex jiżguraw li l-miżuri illi ikun hemm ikunu wkoll punti preċiżi illi ikun hemm kemm l-integrazzjoni fiha nifisha, però wkoll it-traċċar tal-familji. Ġiet ukoll rispettata u anka kien hemm analiżi fl-argumenti dwar il-kustjoni ta' l-indirizzar ta' kawżi fleru u l-protezzjoni ta' tfal tul ir-rotot tal-migranti barra mill-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, l-Unjoni Ewropea żiedet il-ħidma tagħha mal-pajjiżi sħab dwar il-protezzjoni ta' tfal migranti taħt il-qafas ta' skubija dwar il-migrazzjoni. Meħtieġa aktar sforzi biex jappoġġjaw lill-pajjiżi sħab fit-tiskih nazzjonali tal-protezzjoni ta' tfal u biex jipprevjenu traffikar ta' tfal. Għandu jkun żgurat li wieħed jimxi fil-pront mal-linji gwida tal-Unjoni Ewropea dwar il-promozzjoni u id-drittijiet ta' tfal li dan l-aħħar ġew imġedda inkluż fil-pajjiżi ta' oriġini u ta' transitu. U meħtieġ segwiment determinat, miftiem u koordinat, ta' l-azzjonijiet prinċipali elenkati f'dan il-komunikazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea nazzjonali, regionali u lokali. Ukoll f'kooperazzjoni ma' soċjetà ċivili u organizzazzjonijiet internazzjonali. Kummissjoni se tosserva wkoll mill-qrib dan il-proċess u tirrapporta b'mod regolari lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew. Qed tiftieħu kuntest u l-sfond għaliex dan qed isir. Dan huwa kollu fil-kuntest tal-kriżi tal-immigrazzjoni b'għad ta' tfal migranti li qed jaslu fl-Ewropa jiżdied b'mod sinifikanti fejn 30% tal-applikanti għall-ażil fl-Unjoni Ewropea bejn l-2015 u l-2016 kienu tfal. Minħabba li tfal migranti huma esposti għal riskju ieħor ta' violenza, traffikar, jew sfruttament tul ir-rotot tal-migrazzjoni jew jistgħu jisparixxu kif jiġri, jew jisfgħu separati mill-familji tagħhom jekk jiġu protezzjoni speċifika. It-tfal għandhom id-dritt li jkunu protetti f'konformità ma' dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġijiet Ewropej inkluż il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u ma' dritt internazzjonali dwar id-drittijiet ta' tfal. Aħjar interess tat-tfal li jkunu konsiderazzjoni primarja l-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet kollha li jikkonċernaw l-tfal. Din il-komunikazzjoni tibni fuq l-Aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni u l-komunikazzjoni dwar is-sitwazzjoni attwali tal-implementazzjoni ta' azzjonijiet ta' priorità taħt l-Aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni. Hija tibni fuq il-progress li sar taħt il-pjan ta' azzjoni dwar minorenni mhux akkumpanjati e kif infisser fid-dokument ta' ħidma tal-personnel tal-Kummissjoni li jakkumpanja il-komunikazzjoni indifisa. Tibni wkoll fuq l-Aċar Forum Ewropew dwar id-drittijiet ta' tfal, organizzat mill-Kummissjoni f'Novembru tal-2016 fuq il-Konferenza Lost in Migration tal-jannar ta' din is-sena li enfasizzat l-ħtieġa għal azzjonijiet urġenti immirati biex jiġu protetti aħjar it-tfal migranti. Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret inizjattiva ġdida l-iżvilupp sostenibbli tal-ekonomija l-blu fir-reġjun tal-Mediterran tal-Punent. Dan ir-reġjun ikopri ċentri ekonomiċi ewlenin għall-bliet ta' Barcellona, Marsilja u Napli u Tunis, inkludu wkoll postijiet turistiċi bħal Gżejjer Balearici, Sqallija u Korsika. Dan ir-reġjun impressjoni kbira fuq il-biodiversità tal-baħar. U rapport li ħarġu dan l-aħħar ix-xjenzati ta' ċentru konġunt ta' riċerka wara li fl-aħħar 50 sena nofs il-biodiversità li kien hemm fih intilfet. Barra minn hekk, dan l-aħħar kien hemm ukoll tħassib marbut ma' sigurtà u ma' sigurezza f'dan il-reġjun li kienet ġejja primarjament anka minħabba l-żieda fil-migrazzjoni minn nofsinhar għat-tramuntana. L-inizjattiva dwar il-Mediterran tal-Punent tippermetti lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-ġirien tagħhom jaħdmu flimkien biex iżidu s-sigurtà u s-sigurezza fil-qasam marittimu, jippromovu tkabbir blu u impjiegi sostenibbli biex jippreservaw l-ekosistemi u l-biodiversità. Il-Kummissarju għall-Ambjent, Affarijiet Marittimi u s-Sajt, Carmenu Vella, qal li għal miljuni ta' turisti l-Mediterran tal-Punent iġibilhom memorji sbieħ bħal miljuni l-oħra li jgħixu f'dan ir-reġjun. U ma jifmu r-rabta fraġli bejn il-konservazzjoni tal-habitats u tat-tradizzjonijiet nazzjonali u l-iżgurar tal-vijabilità ekonomika. L-ekonomija blu hija importanti għal kull wieħed mill-pajjiżi involuti u dawn irrikonoxxew is-saħħa li hemm fil-ħidma flimkien. Il-Kummissarju għall-Politika Ewropea tal-Viġinat u n-negozjati għat-kabbir Johannes Hahn qal li din l-inizjattiva reġjonali l-ġdida tirrikonoxxi u tisfrutta potenzjal ekonomiku tal-Baħar Mediterranu tax-Tutu. Sabiex tkompli tgħin it-tkabbir ekonomiku u tikkontribwixxi għall-ħolqien tal-impjiegi, eventualment għall-istabilizzazzjoni tar-reġjun. Dan huwa pass importanti lejn koordinazzjoni u kooperazzjoni aktar mill-qrib fost il-pajjiżi parteċipanti. L-inizjattiva hija riżultat ta' snin ta' dialogu bejn 10 pajjiżi mir-reġjun tal-Mediterran tal-Punent li huma lesti jaħdmu flimkien fuq dawn l-interessi komuni tar-reġjun. Pajjiżi huma mhemm stati membri fl-Unjoni Ewropea, Franza, l-Italja, Portugal, Spanja u Malta, u ħames pajjiżi sħab ta' nofsinhar, l-Alġerija, l-Libja, l-Mawritanja, l-Marokk u t-Tunezija. Bit-trawim ta' kooperazzjoni bejn l-10 pajjiżi konċernati l-inizjattiva għandha tliet għanijiet. L-għanet ta' spazju marittimu b'aktar sigurtà u sikurezza, ekonomija blu intelligenti u reżiljenti u governanza ħjar tal-baħar. Ġew identifikati wkoll in-nuqqasijiet u l-isfidi u ġew stabiliti għad ta' prijoritajiet u azzjonijiet immirati għal kull għan. Il-priorità għal-għan wieħed, ċe ta' spazju marittimu b'aktar sigurtà u sigurezza, jinkludu l-kooperazzjoni bejn il-Gwardji Kostali Nazzjonali u rispons għall-inċidenti u għat-tixrid taż-żejt. Nazzjonijiet speċifiċi se jiffukaw fuq il-modernizzar tal-infrastruttura l-monitoraġġ tat-traffiku, il-kondivizjoni ta' data u l-bini ta' kapaċità. Il-priorità għal-għan tal-ekonomija blu intelligenti u reżiljenti jinkludi s-sejbin ta' sorsi ġodda ta' data. Bioteknoloġija u turizmu kostali. Għat-tielet għan, ċe ta' governanza ħjar ta' baħar, il-priorità tingħata lill-ippjanar spazjali, l-għarfien dwar il-baħar, il-konservazzjoni tal-habitats u sajt sostenibbli. L-inizjattiva se tiġi finanzjata mill-fondi u mill-istrumenti finanzjari eżistenti reġjonali, nazzjonali tal-Unjoni Ewropea u internazzjonali li se jiġu kkoordinati ma' xulxin u jkunu jikkumplementaw li xulxin. Dan se jagħtiha ċertu saħħa u jagħtiha tattira fondi minn investituri pubbliċi u privati oħrajn. L-inizjattiva l-iżvilupp sostenibbli tal-Mediterran tal-Punent hija eżempju ieħor ta' suċċess tal-politika Ewropea tal-Viġinat. Bilkemm għaddew tliet ġimgħat fil-fatt minn meta l-Unjoni Ewropea żgurat impenn ta' 10 snin biex jiġu salvati l-ħut fil-Mediterran. Tmien stati membri Spanja, Franza, l-Italja, Malta, Slovenja, Kroazja, Greċja u Ċipru u seba' pajjiżi terzi li huma l-Marokk, l-Alġerija, t-Tunezija, l-Eġittu, t-Turkija, l-Albanija u l-Montenegro u ma' involuti fid-dikjerazzjoni Medfish Forever li ġiet firmata fit 30 ta' Marzu minn rappreżentanti ministerjali tal-Mediterran kien fil-kosti ta' tramuntana kif ukoll tan-nofsinhar. U dawn iż-żewġ proġetti jgħinu li xulxin fil-ħarsien tal-ġid ekoloġiku u ekonomiku tar-reġjun. L-inizjattiva hija bbażata fuq l-esperjenza twila tal-Kummissjoni b'rabta mal-istrateġiji dwar il-baċiri tal-baħar u mal-istrateġija makro-reġjonali, bħall-Istrateġija Ewropea għall-Atlantiku, l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku u l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun Adriatiku u Joniku. Hija bbażata wkoll fuq aktar minn 20 sena ta' ħidma fi ħdan id-dialogu 5+5 li ħoloq rabtiet f'taħħithom bejn il-pajjiżi parteċipanti. Barra minn hekk l-inizjattivi jibnu wkoll fuq politiki oħrajn tal-Unjoni Ewropea marbutin ma' dan ir-reġjun bħal prijoritajiet tar-reviżjoni tal-politika Ewropea tal-viċinat u l-komunikazzjoni ta' dan l-aħħar dwar il-governanza internazzjonali tal-oċeani. L-inizjattiva tiġi preżentata f'żewġ dokumenti u dawn huma komunikazzjoni tiddeskrivi l-isfidi ewlenin, il-nuqqasijiet u s-soluzzjonijiet possibbli u afasta azzjoni li jippreżenta l-prijoritajiet u l-azzjonijiet u l-proġetti identifikati fid-dettall, b'miri kwantitattivi u skadenzi biex jiġi monitorat il-progress ma' żmien. Xi azzjonijiet fil-fatt huma mistenni li jestendu lil insew mill-pajjiżi konċernati u anka lil hinn mis-sottobaġir illi jaqgħad dan ir-reġjun. Komplu baktar aħbarijiet marbutin ma' l-istituzzjonijiet Ewropej din id-darba nifukaw fuq aħbarijiet marbutin ma' l-Presidenza li Malta għandha tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. U propju f'dawn il-jiem, waqt indirizz li kienet jagħmel, il-Segretarju Parlamentari Ian Borch qal li Malta tagħti importanza lil politiki bilan li jnaqsu diskrepanzi bejn ir-reġjuni varji fl-Unjoni Ewropea. Iċ-ċokon id-distanzi u l-vulnerabilitajiet jibqgħu fatturi prinċipali illi jiddefinixxu reġjuni gżejjer bħala reġjuni l-inqas favoribbli u li joffru sfidi permanenti għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tagħhom. Waqt il-preżenza tagħha Malta kellha lan li tippromuovi r-realtajiet tal-gżejjer fl-Unjoni Ewropea u li tpoġġi l-isfidi tal-gżejjer fil-qalba tal-Aġenda Ewropea. Borch stqar li l-objettiv huwa li waqt il-preżenza Maltija jinxteħed dal fuq l-isfidi faċċjati minn dan ir-reġjuni u li jiġu identifikati soluzzjonijiet possibbli bilan li jiġi aċċertat li huma jistgħu jibbenefikaw mill-istess żvilupp soċjoekonomiku ta' reġjuni oħra fiħda l-Unjoni. Hemm ħtieġa li jimplementati miżuri speċifiċi u meħuda apposta sabiex jippermettu lil gżejjer jagħtu kontribut ta' tkabbir inklusiv fiħda l-Unjoni Ewropea. Segretarju Parlamentari Borch tenna li sabiex dawn ir-reġjuni jibqgħu kompetittivi għandhom it-tendenza li jiżviluppaw approċċi differenti biex jilaqgħu mal-iżviluppi soċjali u ekonomiċi ta' reġjuni oħra fil-kontinent Ewropew. Borch ikkonkluda li preferenza l-politika ta' koeżjoni bħala għodda ċentrali għat-twettiq tal-objettivi tal-Unjoni Ewropea. U fil-waqt li kull ma jmur il-politika ta' koeżjoni jipperċepita bħala politika ta' investiment, huwa importanti li d-dibattitu fuq il-politika ta' koeżjoni ikoll jikompli jenfasizza lan li tnaqsu disparitajiet bejn reġjuni u tinkiseb soluzzjoni ekonomika, soċjali u territorjali. Intant ta' min jgħid li f'dan il-kuntest il-ħidmiet li qed isiru b'mod partikolari f'dan il-settur ikunu qed jiġu ppreżentati wkoll fil-qafas qusa tal-att ta' inizjattivi li tkun qiegħda tieħu l-istess Unjoni Ewropea tramite il-Direttorati Vari u Kumitati Vari tagħha biex ikun hemm din it-tip ta' koeżjoni u għajnuna u żvilupp. F'aħbarijiet oħrajn marbutin mal- Presidenza, l-Autorità tal-Mediċini ospitat il-kapijiet tal-Aġenziji tal-Mediċini, grupp ta' ħidma ta' uffiċjali ta' infurzar għallaqa ta' 3 bħala parti kif għedna mill-Presidenza Maltija. Il-grupp ta' ħidma huwa eżempju fejn l-arfien esperta tal-Awtoritajiet Nazzjonali kompetenti kollha, il-Pulizija u d-Dwana, jiltgħu fuq bażi perjodika biex isaħħu l-protezzjoni tal-konsumatur permezz ta' infurzar tal-leġiżlazzjoni. Fl-indirizz tal-ftuħ tagħha l-Ministru għad-Dialogu Soċjali l-Affarijiet tal-Konsumatur u l-Libertajiet Ċivili saqgħet kif każijiet riċenti ta' prodotti iffalsifikati konfermaw l-infurzar li qed jieħu dimensjoni dejjem aktar transkonfinali u globali. It-tisħiħ ulterjuri tal-importanza tal-kollaborazzjoni kontinwa u l-qsim ta' informazzjoni huwa importanti jekk wieħed irid jikseb ir-riżultati. Il-Ministru tal-li spiegat kif il-grupp ta' ħedma biex jagħti attenzjoni lill-erba' flussi ta' xogħol prinċipali relatati ma' bejħ bl-imnut u distribuzzjoni t-teddita tal-internet il-mediċini falsifikati u taħriġ tal-edukazzjoni fil-waqt li t-teknoloġija dom ikunu ħeġġa qed tingħata wkoll importanza lill-beħ illegali fuq il-medja soċjali. Il-Ministru rimarkat b'sodisfazzjon kif il-funzjonijiet tal-Welt tal-ħidma għall-uffiċjali tal-infurzar il-WGEO u affukati fuq il-ħiriet u l-aspettattivi tal-ċittadini u l-konsumaturi. Dalli riferit ukoll għall-investiment kontinu mill-Awtorità Maltija tal-Mediċini fit-taħriġ u l-iżvilupp tal-impjegati tagħha jammontaw għal 10% tal-budget ta' l-autorità. F'dan ir-rigward, il-Ministru Dalli tenniet kif infurzar effettiv jagħtih proċess ta' deċiżjoni bażat fuq ix-xjenza, pragmatiku u konsistenti, u dan jistinkiseb bit-tagħlim tal-ħiliet neċessarji u bl-għarfien permezz tal-edukazzjoni. Il-Ministru Dalli qalet kif il-Pretenza Maltija qed tagħti priorità lill-kollaborazzjoni internazzjonali billi torganizza numru ta' summits inkluż is-summit tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti dwar il-manufattura avvanzata li se jsir f'Malta ix-xahar illi ġej. Intant meta kienet qed titkellem dwaqt attività oħra, il-Konferenza tal-Jum Ewropew għall-Konsumatur u għall-Kompetizzjoni, il-Ministru Dalli tkellmet u enfasizzat il-ħtieġa li jitnissel fil-konsumaturi spirtu ta' fiduċja biex jiġi żgurat is-suċċess tas-suq uniku diġitali Ewropew. Il-Ministru Dalli għalet li s-suq uniku diġitali jista' jiffunzjona biss jekk il-konsumaturi jħossuhom konfidenti meta jixtru online, speċjalment meta jagħmlu dan minn pajjiżi barranin. Ridnejn il-konsumaturi li huma vulnerabli fid-dimensjoni digitali u jeħtieġu koll jiġu identifikati x'qed ixekkel il-konsumaturi milli jażlu jaċċessaw prodotti u servizzi adatti. Il-Ministru tkellmet dwar il-kwistjoni tal-kompetizzjoni u l-benefiċċju tagħha kemm dwar il-konsumaturi kif ukoll il-kummerċanti. Dan rigward il-Ministru qalet li fil-ġimgħat li ġejjin waqt il-Preżenza Maltija fuq il-livell tal-Kunsill se jibdew id-diskussjoni dwar proposta favur it-tisħiq tal-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Kompetizzjoni biex jinfurzaw ir-regoli tal-kompetizzjoni u jeliminaw l-ostakli għall-funzjonament aħjar tas-suq intern. Referenza għall-kummerċ elettroniku, il-Ministru Dalli qalet li huwa x'prunatu ħafna importanti għat-trasparenza fil-prezzijiet u għall-kompetizzjoni fil-prezzijiet. Is-salvagwardja tal-kompetizzjoni hija imperattiva għax jekk tiddajjef taffettwa direttament lill-konsumatur minħabba nuqqas ta' għażla, innovazzjoni mrażna u prezzijiet ogħla. U b'dik il-ħarsa li tajna lejn l-aħbarijiet anke minn ngħata l-Presidenza, niġbed fejn l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jinfadal li xi ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.